Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 5 февральдагы уктурууну баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Жылуулук борборундагы кырсык энергетика тармагындагы кадр саясаты жана жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарды.
Бул Талабек Ибраевдин крышасы күчтү окшойт.
Вашингтон жакынкы чыгыштагы иранчыл топторго каршы операцияларын уланта берерин билдирди. Ошто дарыгерлерди сабады деген шек менен жергиликтүү тургун камакка алынды. Анын жакындары эми бейтапкана жетекчилигине басым өткөрүп жатканы кабарланууда.
Алдынан чыккан баарын уруп келген. Келели урганда себебин түшүнбөйсүң да бул.
24 KJ агенттигинин кеңсесине мөөр басылганына 20 күндөн ашты. Атайын кызмат алып кеткен техникалар кайтарыла элек. Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын карап, аларды камакта калтырды. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 5 февральда Бишкек шаар соту 5 журналисти Темир Тур артында калтырды. Сот чечиминен Темиров, Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызы, Нур Пресс медиасынын журналисти Диодар Бузумов, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев жана Темиров, Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулу 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта калышты. Журналист Диодар Бузумов сотто
кондо болуп жаткан баардык көйгөйлөрдү чагылдырып элге жеткирип турган адамдарбыз да. Мындайча айтканда бийлик менен элдин ортосунда көпүрөбүз биз. Анан биз кактагы максат башкаламаны кылышта турган адамды айдарып калдык. Мен анын такыр үчүн алып айттым азыр,
деди Жодар Бузумов. 2 февральда Бишкек шаар соту Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акунбековту, кызматкери Акыл Орозбековту жана редакциянын мурда кызматкери Жуманбек Турталиевди да камакта калтырган. 16 январда милиция кармаган 11 журналисти 17 январда Бишкектин 1 райондук соту 13 мартка чейин камакка алынган. Камакка алган журналисттердин жапырт кармалышын эл аралык уюмдар сынга алып, кыргыз бийлигин сөз эркиндигин чектебөөгө чакырышкан. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очугу аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Урматбек Шамырканов 5 февралда биринчи радиого курган маегинде айтты. Анын сөзүнө караганда жарылуу 14 отказанын жанындагы көмүрдү майдалоочу шайманда болгон.
Көмүрдү майдалап фракция кылып анан отказанга чачып берет да. Биздин ошол эки пожардык лаборатория өзүнүн ишин алып барып жеринде очогу табылды.
2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлдү. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Аны министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектөөдө. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгогон, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзүп жатат. Акыркы 4 айда кыргыз тажик чек арасынын 196 чакырымы боюнча макулдашуу болду. Бул тууралуу Тажикстандын президентинин сайтына жазылды. Анда тажик президенти Эмомали Рахмон 5 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди кабыл алып, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги министр Жээнбек Кулубаев Тажикстанга расмий сапар алкагында тажик президенти Эмомали Рахмондун кабыл алуусунда болгонун маалымдады. Мекеменин баспасөз кызматы сүйлөшүүлөрдө чек аранын такталышы боюнча сөз болгонун кабарлаган жок. Кыргыз өкмөтү 5 февралда топографиялык жумушчу топтор кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын 3,171 чакырымы боюнча макулдашканын маалымдады. Анда 30 январдан 5 февралга чейинки аралыкта кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору Баткен шаарында жолугушканы жазылган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024-жылдын жаз айларына чейин такталып каларын белгилеген. АКШ Конгрессинин Сенаты Украинага жана Израилге жардам боюнча макулдашылган мыйзам долбоорун жарыялады. Сенат өлкөнүн өзүнүн чек арасын коргоого, Украина менен Израилге жана башка союздаштарга аскердик жардам көрсөтүүгө 118 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору Сенаттагы эки тарап партиянын тең өкүлдөрүнүн колтоосун тапканын жарыялады. Мыйзам долбоорунун алайык 60 миллиард доллар Украинага, 14 миллиард Израилге, 20 миллиарддан ашуун акча АКШтын Мексика менен чек арасын бекемдөөгө, 5 миллиардка жакын өлкөнүн Азия Тынч океан аймагындагы өнөктөштөрүнө, 2,5 миллиарддай доллар Кызыл деңиздеги коопсуздук операциясына жана ошончо эле акча АКШтын борбордук командачылыгына бөлүнүп берилмекчи. Украина соңку сутка ичинде фронтто 78 жерде кагылышуу болгонун билдирди. Айрыкча Донецк облусундагы Авдеевка багытында кармаш катуу жүрүп жаткан ал жерде орус армиясынын 44 чабуулунун мизи кайтарылганын 5-февралда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский согуштук абалдын жана жалпы мобилизациянын мөөнөтүн дагы 90 күнгө узартуу тууралуу мыйзам долбоорлорун жогорку раданын кароосуна киргизди. Каракол шаарында көкпүрү боюнча облустук турнирде 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түштү. Бул тууралуу Азаттык Ысык Көл облустук бириккен клиникалык ооруканасынын директору Чыңгыз Урманбетов 5-февралда билдирди. Бейтап ооруканага тез жардам менен алып барылган. Дарыгер 23 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алганын, абалы оордугун айтып, тезинен операция жасоо зарылдыгын эскертти. Каракол шаарындагы ат майданда көкпүрү боюнча облустук тандоо мелдеши өтүп жатат. Ага облустагы райондордон келген 6 команда катышууда. Аны уткан команда 19-20 февралда Бишкекте өтүүчү республикалык турнирге катышат. Бишкек шаарындагы номер 4-түнчү төрөт үйүндө 29 жаштагы келин көз жумду. 29 жаштагы келин 5-февралда төрөтүүчү Кесерова операциясы учурунда каза тапкан, анын 3-түнчү төрөт экени айтылууда. Маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги Азаттыкка ырастады. Министрликтин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашеванын маалымдашынча, учурда бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. 14-январда Бишкек шаарындагы номер 2-нчи төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумган болчу. Казакстандын өкмөтү президент Касым Жомарт Токаевдин 5-февралдагы жарлыгы менен толук курамда отставкага кетти. Акардын сайтындагы маалымдалгандай, премьер-министрдин ишин убактылуу аткаруу милдети Роман Склярга жүктөлдү. Өкмөттүн жаңы курамы бекитилгенче азыркысы иштей берет.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Бүгүн кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзүү иштерине Орусиядан адистер келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 5-февралда кырсыктын кесепетин жоюу үчүн түзүлгөн ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. Ал арада негизинен энергетика тармагындагы кадр саясатынан улам айрым жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлө баштады. Буга чейин жылуулук борборунун директору кыштын так ортосунда күтүүсүз алмашканы дагы талкууланып жаткан эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Өкмөттөн кабарлашкандай 5-февралга каратам Бишкек жылуулук борборунда 9 от казан жана 4 турбогенератор иштеп жатат. Анда 6,6 миллионго жакын киловатт саат электр энергиясы өндүрүлүүдө. Бишкекке Орусиядан адистер келди жана алар жергиликтүү энергетиктер менен бирге жылуулук борборун оңдоо, узак убакытка долбоорлоо мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Энергетика министри Талайбек Ибраев соңку абал тууралуу маалымат берип жатып, 6-февралга чейин ысык сууну берүү толук калыбына келтирилерин белгиледи.
Температура 53 градустан 65 градуска чейин берилип атат. Шаар боюнча баардык квартираларга жылуулук берилген. Азыркы мезгилде азыр ысык суунун берүүсүн 70% уже жеткирдик. Кудай буюрса, бүгүн кечке чейин 100% чейин чыгарганга план киргизгенбиз. Экинчи күнү таң атканга чейин, Кудай буюрса, ысык суу шаарлыктарга 100% берилет.
Өзгөчө кадалалар министрлиги жылуулук борборун калыбына келтирүү иштери күчөтүлгөн тартипте өтүп жатканын кабарлады. Ага ылайык жалпы 1000ге чукул адам, 10 техника тартылды. Ал арада соңку кырсыкка байланыштуу айрым жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлдү. Буга кыш чилдеде аталган борбордун директорун күтүүсүз алмаштырган жагдай дагы себеп болду. Жылуулук борборунун азыркы директору Алпек Садыров 18-январда гана дайындалган. Энергетика министринин орун басары дагы алмашып Насипбек Керимов келген. Ал ага чейин президенттин администрациясында иштеген. Энергетика боюнча эксперт түндүк электр ишканасынын мурдагы башчысы Сапар Арынбаевдин пикиринде энергетика тармагында кадр саясатында маселелер бар.
Ишти билбегендерди квалификация сам министр деп руководящий должностька коюп салып атышат. Бир интервьюда айттым элем, бул энергетиктерди кийин бир чоң авария болгондо эле ошондой эсине келтирбесе, чоң авария болбосо ушинтип эле жүрө беришет деп үмүткөн. Мен ойлогом ГЭСтерде авария болуптур. Мен ГЭСтерден угуп атам. Көп ушундай кадрларды коюп атышат. Независимый эксперттерди подключать этсе го, башкача эле анан дагы Кудай Бистая ушу суук кишине түшүп калганда ушундай авария болду. Эси суук катуу болгондо последствия очень были тяжелые болуп турчу.
Былтырдын аябырда Акылбек Жапаров жылуулук борборунун абалын, кышка даярдыгын текшерген. Өкмөттүн басмасөз кызматы анда жылуулук менен камсыздоон үзгүлтүккө учураткан жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскерткенин билдирген. Учурда кырсыктын себебин мамлекеттик комиссия иликтеп жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова 2022 жылы биринчи элдик курултайда энергетика министри Талабек Ибраевди ага чейин коррупциялык иштерде ата аталып келгени байланыштуу сынга алган жана буга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал соңку кырсыкка байланыштуу министрдин жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Талабек Ибраев өмүрү боюнча жырлары бар да, ЧОПС деген организация бар. Ошол жерде директор болуп иштеген Талабек Ибраев. Ошол жерде абдан чоң сумма кишени болгон да. Ал биринчиден энергетика министринин замы болду, андан кийин министр болду да. Бул Талабек Ибраевдин орусча бир жакшы сөз бар да, мындай кавычканын ичинде. Крышасы күчтүү окшойт. Азыр мисалы үчүн ТЭЦ көмүр жаккандан эле жарылып кеткен жок. Анын башка причинасы бар да. Жыл сайын ремонт кылыш керек. Техниски жагын абдан катуу кармашка караш керек болчу. Ансыз эле бир жолу бизде болду авария.
Кырсыкка байланыштуу башкы прокуратура 2 февралда кылмыш ишин козгогон. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине урган соңку маегинде авария жылуулук борборунун эски бөлүгүндө болгонун айтып, аны толугу менен модернизациялоо тапшырмасын бергенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборунда 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында катуу жарылуу болуп, 5 адам ооруканага түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлдү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Ош шаарында дарыгерлерди сабоого шектен алып 33 жаштагы жараны убактылуу кармоочу жайга камалганын милициядан ырасташты. Оорукана жетекчилиги токмоктолгон айтылган дарыгерлерге шектүүнүн жакындары басым өткөрүп жатканын айтууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Ош облустук психиатрия жана наркология борборунун кызматкерлери сабалган окуя 31 январдын кечинде болгон. Видео соц тармактарга тарап куурч реакциядан кийин гана милиция шектүүнү камакка алганы тууралуу маалымат таратты. Ошол күнү кечки нөөмөттө иштеп жаткан дарыгер Иманберди Аманов окуя тууралуу буларды айтты.
Ошо бияктан алдынан чыккан баарын уруп келген. Бияка кирип ага саткан бөлмөгө кирип бир да кичине бир экөөнө кол көтөрүп анан 4-этаждан жардамга келген надзор ушул жерге келип калганда мунун да ауырган. Анан башка бир бейтап кучактап жатып алгандан аркасынан кармап
ушул жерде ушул окуу жерде
алчып кеткенбиз да сыртка бейтаптарды уруп алгыла депчи. Ошол менен эшикте дежурный врач менен сүйлөшкөн.
Ал күтүшсүз эле болду.
Күтүшсүз эчтекени билбедик да.
Түшүндүргөн жок.
Түшүндүрбөй эле келип эле урганда себебин түшүнбөйсүң да.
Дарыгерлерге кол көтөргөн киши Кара Суу районунун 33 жаштагы тургуну болгон. Ал учурда шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына камакка алынган. Айрым басылмалар ал өзү милиция кызматкери деп тааныштырганын жазышкан. Шаардык милиция ал иштебей турганын маалымдады. Ага карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун Ош шаардык милициянын басмасөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
1990 жылы туулган жаран өзүнүн агасын көп ичкендиги үчүн ичкиликке берилип кеткени үчүн дарылатуу максатында ушул аталган психиатрия жана наркология борборуна алып барат да. Эртеси күнү кабар алса агасы дагы масалда болгондуктан өзүн кармынан албай токтото албай ошол жердеги дарыгерлер менен кайым айтышууга барып андан соң алар менен мушташып кеткен да. Ошол эле күнү мына Акпура милиция бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып булардын баардыгынын өзүктөрүн аныктап кимдин кандай ролу бар экенин аныктап туруп аталган жаран убактылуу кармоочуга киргизген. Ал эми жабырлануучу дарыгерлердин жаратын деңгээлин аныктоо боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалып бүгүнкү күндө тергөө териштирүү иштери жүрүп жатат.
Психиатрия жана наркология борборунун жетекчиси Абдрахман Өмүрзаков ошол түнү тартылган тасманы көрсөтүүдө. Башкы дарыгердин айтымында кол салган жарандын жакыны психологиялык жактан дартып болгондуктан ооруканада жаткан. Өмүрзаков ошол окуядан бери оорукана кызматкерлерине карата ар түрдүү басым кысымдар шек саналып кармалган кишинин жакындары тарабынан жүрүп жатканын кошумчалады.
Эми азыр ушул жерден пайдаланып айткым келет да, анын достору келип биздин сотрудниктерди коркутуп атат да, тоспор жазып бересиңер депчи. Сатыр коркуп атат жумушка келгенденчи, кантип барабыз дейт, жазып бересиңер деп коркутуп прям мага чейин кирип атышат. Айтыңыз сатырга жазып берсин депчи. Мен эмне үчүн жазып беришим керек? Эми ушинтип эле жакында эле Бишкекте ушундай окуя болду. Баштада келип туруп бир себеп болсо да мейли да, себеп болуп калса, тууганы карабай койгон болсок, же бирин албай койгон болсок, же бир тууган бир кайтыш болуп кеткен болсо бир ошондой себеп болот да. Анын себеби жок келип эле атын айтпай ишти ачканды баштап буруп баштаган, бул эле мен адамгерчиликтен чыккан деп ойлойм да.
Жалпысынан психиатрия жана наркология борборунун 3 кызматкери 2 бейтап токмоктолгон, окуяга шектүү катары кармалган жаранын жакындары маалымат бере элек. Анын жактоосу Нилюфар Юсупжанова окуя тууралуу комментарий берди.
Азыркы күндө Бийликбаев айыпталып аткан берени анчоор эмес кылмыштардын категориясына кирет. Буюрса өздүгүн аныктоочу документтери бар, туруктуу жашаган жерлери бар, үй камагына алып чыкканга аракет кылабыз. Жабырлануучулардан кечирим сурадык, тосма ариза алганга аракет кылып атабыз.
Бул дарыгерлер уур токмок алынган биринчи учур эмес. Өткөн жылы Бишкекте тез жардам кызматынын 3 кызматкери сабалган. Мындай окуялар социалдык тармактарга тараган видеолор аркылуу эле ачыкка чыгып кетпесе, көпчүлүк учурда ий чара чечишип алышары да айтылып жүрөт. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын бүгүн карап, аларды камакта калтырды. Жылуулук борборунда болгон авариядан улам Түркмөнстан Кыргызстанга күм жардам катары жөнөткөн суюлтулган газ жеткирилди. Кырсыктан кийинки оңдоп түзөө иштери дээрлик аяктап калганы расмий кабарланды. Казакстанда өкмөт толук курамда отставкага кетти. Израиль Газа тилкесинде ондогон террорчу жок кылынганын билдирди. Ал арада Грэмми сыйлыгын алган артисттер Газадагы согушту токтотууга чакырышты. Украина акыркы суткада фронтто 78 жерде кагылышуу болгонун маалымдады. Президент Садыр Жапаров салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул жана башка кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык желедеги баракчаларынан окуп көрсөңүз болот. Бүгүн 5 февраль уктурууну улантабыз. Эл аралык тема. Вашингтон жакынкы чыгыштагы иранчыл топторго каршы операцияларын уланта берерин билдирди. АКШнын жана Британиянын күчтөрү 4 февральда Йемендеги буталарга дагы бир нече ракета атты. Анын алдында америкалык аскерлер Иорданиядагы 3 жоокеринин өлүмүнө жооп кайтарып, Ирак, Сирия жана Йемендеги Иран колдогон согушкер топторго соккурган. Муну менен региондогу жаңжал андан ары жайылат деген кооптонуу күчөп баратат. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
АКШнын борбордук командачылыгы коргонуу максатында жекшембиде хусилердин канаттуу ракеталарына сокку урулганын, ошол ракеталар Кызыл деңиздеги кемелерге каршы колдонууга даярдалып жатканын билдирди. Reuters жана Associated Press агенттиктери маалымдаганда, америкалык жана британиялык аскерлер ишембиде Йемендеги хусилердин 13 жердеги буталарына 36 сокку урушкан. Анын алдында АКШ Иорданиядагы 3 аскеринин өлүмү үчүн өч алуу операциясынын алкагында Ирак менен Сириядагы иранчыл топторду да бутага алган. Вашингтондун расмий өкүлдөрү Тегеран колдогон уюмдардын жакынкы чыгыштагы жайларына каршы операция уланарын билдиришти.
Бул биздин биринчи гана жообуз. Бул багытта дагы кадамдар жасалат. Биздин эр жүрөк 3 жоокерибиздин кайгылуу өлүмүнө жооп беретиндеги айрым аракеттер жалпы коомчулукка маалым болсо, кээ бирлери байкалбайт. Иран колдогон топтор Ирак жана Сирияда же хусилер дагы кол салышат дегенди жокко чыгара албайбыз.
Деп айтты Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. Ошол эле маалда америкалык расмий адамдар Ирандын аймагына сокку урулбайт деп айтып келе жатышат. Мындан бир апта мурун пилотсуз учак АКШнын Иорданиядагы базасына кол салганы, ошондо 3 аскер каза тапканы, 40 жакыны жарадар болгону кабарланган. Ошондо президент Джо Байден чабуулдун артында Тегеранга таянган радикалдуу топтор турганын айтып, күнөөлүүлөр жоопко тартыларын эскерткен. Өч алуу операциясынын алкагында 2 февралда Кошмо Штаттар ошол уюмдардын штабтарын, командалык пункттары менен борборлорун, курал жарак кампалары менен бункерлерин бутага алганы кабарланган. Вашингтон муну менен Тегеранга эскертүү жасалганын кошумчалаган. Пентагондун билдирүүсүнө ылайык, бардыгы болуп Сирия менен Ирактагы 85 объектке сокку урулду. 125 ракета менен башкарылган бомба атылды. Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, Сириянын чыгышындагы Дейр аль-Зур провинциясында 23 согушкер окко учту. Сириялык аскердик эксперттер ал соккулар өлкөнүн суверендүүлүгүн бузат деген ой менен бөлүшөт. Ирак АКШнын дипломатиялык миссиясынын жетекчисин чакыртып, соккуларга байланыштуу нааразылыгын билдирди. Соңку окуялардан улам Газадагы согуш курчуп турган кезде жакынкы чыгыш ири жаңжалдын кучагында калат деген кооптонуу күчөдү. Ошол эле маалда регион боюнча америкалык аналитик Джонатан Лорд региондогу тынчтык АКШнын кызыкчылыгына төп келерин белгилейт.
So in that sense, it does represent a type of escalation.
Бул соккуларды кайсы бир деңгээлде эскалация деп атаса болот, бирок чектелген эскалация деп айтат элем. Бирок мындан ары кандай урулчу соккулардын масштабын билбейбиз. Азыркы маалыматтарды баамдасак, буга чейин америкалык жоокерлер каза тапкан же жарадар болгон учурларда да ушундай эле жооп кайтарып келген болчу. Көбүрөөк сокку урулуп, көбүрөөк жайлар бутага алынганы да бар.
The difference is of course is that we're just seeing more strikes and more targets.
Ал тапта бир катар кабар агенттиктери күбөлөргө таянып, Израиль Газадагы согушун улантып, түштүк тараптагы Рафах жана Хан Юнис шаарларына артиллериядан чабуул жасаганын маалымдашты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дан шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын карап, аларды камакта калтырды. Милициялар жапыртып, баш аламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кармалганын билдирген журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Толугураак токтосун Шамбетовтон угабыз.
5 февралдагы журналисттердин бөгөт чарасы боюнча апелляциялык арыз каралган отурумда Бишкек шаардык сотунун судьялары камакка алуу чечими туура жана күчүндө калтырылсын деген бири-бирине коёндой окшош чечимди окуду. Сот залына колдоруна кишен салынып, бир нече конвой менен келген журналисттер бир ооздон сөз эркиндигине басым деп айтып жатышты. Сот залында Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Аспеков кылмыш ишине эч кандай тиешеси жок экенин айтып өттү.
Баарысы баягы алдын ала белгилүү болду, камакта калтырылып болот канча деген адамдар. Адамдардын баягы тагдыры деле бул оюнчук эмес да, баарын эле бир камап бергенде биз же бийликке душман болсок жөнөкөй эле биз эч кимге зыяны жок адамдарбыз да, мындайча айтканда. Мейли тергөөчүлөр баягы өзүнүн баягы сабатсыздыгын көрсөтүп эптеп бир жомокту токуп коюшту да, мейли агачы. Бирок сот деген ошону калыс карап туруп бир мыйзамдуу чечим чыгарыш керек да. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да биз дегенчи. Мындай эле беспредел менен кетирсек анда биз кантип айтабыз өзү укуктук мамлекетпиз.
Ушул эле сотто Темиров Лайф каналынын мурдагы журналисти, Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылек Капаровдун дагы кармалышы мыйзамдуу деп табылды. Капаров өзүнө коюлган айыпты абсурд деп атады. Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев үйүндө кичинекей балдары калганын, үй бүлөдө жалгыз киреше табуучу экенин белгилеп, соттон үй камагын суранды.
Бизге карата токулуп аткан жанагы жомок илгери өткөн заманда 11 баштуу 29 болуптур деп башталган жомокто эле. Эгерде мындай жомоктор же болбосо ушундай фантастикалык чыгармалар дагы улана бере турган болсо, анда ушул жерде турган журналисттер эл баардык ар бир деңгээлде ошондой мени
Ошентип 5 февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун директору Махабат Тажибек кызын, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовту жана Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековту, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиевти жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулун 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө агына камакта калтырды. Ал эми Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Аспековдун, Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылек Капаровдун кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Эки журналисттин бөгөт чарасы 6 февралда каралары кабарланды. Камактагы журналисттердин сотуна алардын жакындары, кесиптештери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. 2 февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акуновту, редакциянын мурдагы кызматкери Жумаек Турдалиевти жана Акыл Орозбековту дагы камакта калтырган. Президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген болчу. Ал эми камакта алынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социал тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратчытат деп атаган. Ал эми министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 29 январда Азаттыктын талкуусунда камалган 11 журналисти бийлик тарбиялоо үчүн камаганын айткан болчу. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал арада 24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылып, атайын кызмат техникасын алып кеткенине 20 күндөн ашты. Маалымат агенттигинин жетекчиси Асель Отурбаева порталдын айланасындагы иштер боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиевке кайрылган эле ага жооп бөлө элек. Редакцияга согушту пропагандалоо беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүүдө тим ага Канымгүл Элкеева токтолот.
24 КЖ агенттигинин жетекчиси Асель Отурбаева өзүнүн Facebook баракчасына соңку жагдай тууралуу жазып, иш жүзүндө журналисттер кесиптик иштөө укугунан ажырап жатканын белгиледи. Анын жазганына караганда кеңсеге мөөр басылып, жабылгандыктан агенттиктин кызматкерлери учурда аралыктан иштеп жатат. Бул көптөгөн ыңгайсыздыктарды жана көйгөйлөрдү жаратат деп жазган Отурбаева.
Ошол эле учурда мен өнөктөштөр жана мамлекеттик органдардын алдындагы өзүмдүн милдеттеримди аралыктан аткара албай жатам. Анткени тергөөчү биздин техника, мөөр, документ, телефондорубузду алып кеткен. Ошол бойдон кайтарып бере элек. Бул абалда кайтарып берүү ниеттери жоктой. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү агенттиктин кеңсесин ачып, мүлкүн камактан чыгаруу боюнча өтүнүчтү канааттандырган жок. Эмне үчүн биз өзүбүздүн кеңсебизде иштебешибиз керек дегенге УКМК аргументтүү жооп бере алган жок.
Деп жазган Отурбаева өзүнүн баракчасына. Мунун алдында агенттиктин жетекчиси порталдын айланасындагы иштер боюнча Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Отурбаева керек болгон келишим документтердин бардыгы жабылган кеңседе калгандыктан санкциялык айыптар салынып, салык кызматы, социалдык фонд сыяктуу мамлекеттик мекемелерге каражат төлөй албай жатканын жазды. Муну ал бийликтин 24 КЖ агенттигин банкрот деген негизде жабуу максаты деп белгилеген. Ошондой эле айрым жарнама берүүчүлөр 24 КЖ менен келишимин үзүп кетип жатышканын айткан. 15 январда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Бишкекте 24 КЖ агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, техникасын алып кетип, директору Асель Отурбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Ламырды суракка алган. Иш кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же маалымат боюнча ачылганын тактай элек. Журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Нурден Дүйшөнбеков юридикалык көз караштан алып караганда кеңсени ачуу же техникаларды кайтаруу иштери тергөө сот иштери бүткөнгө чейин созулуп кетиши ыктымал экенин белгилеп жатат.
Баш журналисттерге өтө эле оорул атат. Даяр болгон материалдар полный калып калды да, ошол бухгалтердик документтер. Алар да ошонун ичинде опечатанный болгондон кийин анын ичине кире албайт. Каралып аткан иш менен тиешеси жок болсо делечи. Ошон үчүн жана ашыкча бир эмелер болду деп таасир калтырат да.
Журналист Аскер Сакыбаева бийликтин эркин медианы жабуу иши өлкөнүн абалына да олуттуу таасир этерин эскертти. Ал мекеменин ишин токтотпой, кеңсени жаппай деле тергөөнү уланта берсе жакшы болот эле деген ойдо.
Тилекке каршы акыркы кезде ошол укук коргоо органдарынын күч көрсөткөнүн гана көрүп атабыз. Дайым эле арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошондой 24 КЖ-деги кесиптештеринин ушундай акыбалы албетте ойлонтот баарыбызды. Ойдо жок жерден, такыр эч нерсе ойлобогон жерден кандай гана маалымат каражаты болбосун башына ушундай иш түшүп калуу мүмкүндүгү азыркы күндө ар бир кадам сайын жолугуп атат.
Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин үйлөрүн тинтүү менен жапырт кармалышына жана 24 КЖ маалымат агенттигинин жетекчилеринин суракка алынышына байланыштуу кабатырлыгын билдиришкен. Алар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп өлкөдө сөз эркиндигин, жарандардын өз оюн эркин айтуу укугун коргоого чакырышкан. Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев өлкөдө сөз эркиндигине чектөө жоктугун белгилеп, муну менен катар жоопкерчиликти дагы эстен чыгарбоо зарылдыгын белгилеп жатат.
Описимда баягы конституция менен жашаган мыйзамды көргөндөн кийин ошондой бир аракеттерге, журналисттик ишмердиктерге укукту баа берип чаралар көрүш керек да. Менин оюмча ошо 24 КЖ маалымат агенттигине карата деле ошондой эле аракет болуп атат. Эгер чын эле ушундай бир мыйзамга каршы аракет болгон болсо өзүнүн укуктук жоопкерчилигин алат. Эгер эч кандай жок болсо, бул иштин аркасында бир саясат турса, ал деле мындай ачыкка чыгат.
Президент Садыр Жапаров буга чейин Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде 24 КЖ агенттиги тууралуу учкай пикирин билдирген, тергөө жүрүп жатканын, бул иштер мыйзам талап кылгандай уланышы керектигин белгилеген. Мамлекет башчы Кыргызстанда ар бир жарандын мыйзам алдындагы жоопкерчилигин эске салып, журналисттер менен блогерлер так маалымат таратуу үчүн жоопкер экенине токтолгон. Былтыр ноябрда адам укугу жана эл аралык өнөктөштүк уюму жана укукту өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу саясий сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасында бийликти сындаган жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер басым кысымга, куугунтукка кабылып жатканын белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз жана арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Бул ирет Бишкекти жылуулук менен камсыздоонун абалы жана келечеги тууралуу кеп болмокчу. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5 февраль. Адегенде жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук борборунан коюп берилген ысык суунун табы 100 градуска чыгарылат. Энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкек жылуулук борборундагы абал боюнча маалымат берип, шаарда элге ысык суу 5 февралдын кечинде толук берилерин айтты. Анын сөзүнө караганда, ушул тапта жээпте 30 300 мегаватт электр энергиясы өндүрүлүп, 9 отказан жана 4 турбогенератор иштеп жатат. Суунун температурасын дүйшөмбү кечке чейин 100 градуска жеткиргенге аракет кылабыз. Экинчи күнү таң атканга чейин шаардыктарга ысык суу берүү 100% болот, деди министр. 5 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек чебиндеги кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлдү. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектөөдө. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзүп жатат. Акыркы 4 айда Кыргыз Тажик чек арасынын 196 чакырымы боюнча макулдашуу болду. Бул тууралуу Тажикстандын президентинин сайтына жазылды. Анда Тажик президенти Эмомали Рахмон 5 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулумбаевди кабыл алып, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги министр Жээнбек Кулумбаев Тажикстанга расмий сапар алкагында Тажик президенти Эмомали Рахмондун кабыл алуусунда болгонун билдирди. Мекеменин маалымат кызматы сүйлөшүүлөрдө чек аранын такталышы боюнча сөз болгонун кабарлады. Жок. Кыргыз өкмөтү 5 февралда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын 3,171 чакырымы боюнча макулдашканын маалымдады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11 декабрда Баткенде жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара быйыл жаз айларына чейин такталып каларын белгилеген. Израиль Газада 10 террорчу жок кылынганын билдирди. Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын улантып, түштүк тараптагы Рафак жана Хан Юнис шаарларында артиллерия менен чабуул жасады. Бул тууралуу 5 февралда Франс Пресс агенттиги маалымдады. Цахал ал жакта Хамас тобунун жетекчилери жашынып турганын, ошолорду жок кылуу боюнча максаттуу операция уланып жатканын, 10 террорчу өлтүрүлгөнүн билдирди. Газа тилкесинде Хамастын жалпысынан 24 согушкер тобунун 17 жок кылынганын 4 февралда Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху билдирген. Негизги максат Хамасты жок кылуу. Бул үчүн 3 нерсе зарыл: Хамастын батальондорун талкалоо, андан кийин тазалоо иштерин жүргүзүү жана көмүскө иштеп жаткан элементтерди таап тазалоо. Биз аларга дагы жетебиз, деди Нетаньяху. 5 февралда жакынкы чыгышта кырдаалды талкуулоо үчүн АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймакка барып, араб мамлекеттеринин башчылары менен кезектеги сүйлөшүүлөрүн өткөрө баштады. Украинанын оккупацияланган шаарында Орусия дайындаган министр каза болду. Украинанын Орусия оккупациялап алган Луганск аймагындагы Лисичанский шаарындагы 3 февралда окуяда каза болгондордун бири бул аймактын Москва дайындаган өзгөчө кырдаалдар министри Алексей Пателешенко экени 5 февралда белгилүү болду. Орусия шаардагы набайканалардын бирине жана анын жанындагы кафеге ишемирин кечинде ракеталык чабуул жасалганын, кеминде 28 адамдын өмүрү кыйылганын, бул үчүн Украина жооптуу экенин айтууда. Расмий Киев мындай айыптоолорго жоопчу комментарий берген жок. Президент Садыр Жапаров патенттин мөөнөтүн июлга чейин узарткан мыйзамга кол койду. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга 5-февралда кол коюлду. Жогорку кеңеш былтыр 28-декабрда кабыл алган мыйзамда электрондук документ түрүндөгү эсеп фактуранын ордуна анын ордун алмаштыруучу документтин түрү киргизилген. Ошондой эле мыйзамда эл чарба даярдоочу деген түшүнүк да киргизилип, анын салыктык чени белгиленди. Мыйзамга ылайык, мындан сырткары соодагерлик менен алектенген жеке тараптарга патентти милдеттүү колдонуу мөөнөтү 1-январдан 1-июлга жылдырылды. Мыйзамдын булдан башка беренелери быйыл жыл башынан тартып күчүнө кирген. Кыргызстан эгемендик алганын берки аралыкта жалпы өлкөнүн таза суу менен камсыздоо максатында эл аралык донорлордон 545 миллион доллар алган. Мындан тышкары 200 миллион доллардай грант алынган. Бул тууралуу таза суу департаментинин өкүлү Шамшидин Халов 5-февралда жогорку кеңеште билдирди. Анын сөзүнө караганда, акчанын басымдуу бөлүгү Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрү, Ислам өнүктүрү жана башка банктардан алынган. Кыргызстан боюнча 1014 айылда ичүүчү суу маселеси чечиле элек, 1873 айылдан 346-сында таза суу системасы такыр жок, 470 айылда суу куурларынын эскилиги жеткен үчүн 2026 жылга чейин элди таза суу менен камсыздоо программасы кабыл алынганы айтылган. Таза суу долбоору 2011 жылдан бери иштеп келе жатат. Грэмми сыйлыгын алгандар Газадагы согушту токтотууга чакырышты. АКШнын Лос-Анжелес шаарында таттуу Грэмми музыкалык сыйлыгынын ээлери аныкталып, 5-февралга караган түндө тапшыруу аземи өттү. Грэмминин 3 номинациясында жеңүүчү болгон кыз келиндердин Boy Genius тобунун мүчөлөрү сахнага Газа тилкесинде ок атууну токтотуу чакырыгы жазылган төш белгилерди тагып чыгышты. Ырчы Энни Ленокс ушундай эле чакырык жасады. Артисттер ок атууну токтотууну колдойт, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, деди ал. Тейлор Свифттин Midnight ырлар жыйнагы өткөн жылдын мыкты альбому деп табылды. Свист бул номинацияда 4 статуэткасы бар алгачкы ырчы болуп калды.
Грэмми сыйлыгы бул ирет сыйлыктын негизги номинанттары аялдар болуптур. Бул тууралуу видеону бүгүн Азаттыкта көрсөтүүбүздөн бир аздан соң YouTube'дан көрсөңүз болот. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтом болсо Азаттык жеке орг сайтында.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube'дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify'дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Бишкек жылуулук электр борборунда авариянын кесепети акырындап жоюлуп, акыркы маалыматтар боюнча кырдаал калыбына келип баратат. Алдыда арай көз чарай талкууда шаарды жылуулук менен камсыздоонун абалы жана келечеги тууралуу кеп болмокчу. Ага энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев, энергетика боюнча адис жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карыпбек Аламкулов да катышат. Кубат Оторбаев алып барган талкуунун видеосу Азаттыктын YouTube'дагы жана Facebook'дагы каналдарында бар. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз.
Талайбек мырза, мына 2-февралда авариялык абал түзүлдү. Ошо эми мамлекеттик комиссия иштеп жатат. Ошентсе да алдын ала маалыматтар бар. Ошо жарылуунун себеби эмнеде экен? Жарылуу кайсы жерде болду? Жана от казан котелдо болгонбу, шахта деп айтышат же дагы башка каягында болгон жарылуу, анан себеби эмне? Ушундан баштасаңыз кепти.
Саламатсыңар. Конкретно айтканга болбойт. Азыр межбеттик комиссия иштеп атат. Кабинет министри менен алкагында. Бишкектин жылуулук электр борбору, мунун компоновкасы турбинный цех менен котельный цех бир. Кышыл сууктук болгондон анан ошол кезде ушундай компоновканы тандатты да проект менен. Эми источнигин конкретно дагы эле далилдеп атышат. Ну в целом мындай орусча айтканда мындай объемный көлөмдүү взрыв болду да, мындай
жарылуу
воспламенение да. Анан эмне себептен? Анын ичинде ар кандай газдар бар да. Көмүр котелго жагылганда чаң болуп туруп, анан котелдин ичинде баягы впрыск болуп туруп, анан воспламенение кетет да. Анын ичинде өзүнчө бир давление бар, сырт жагында бир давление бар. Ну эмне себеби? Аз да эле эксперттер азыр изилдөө жүргүзүп атат. Мынакей кечээ эле акылөөсүн мешитин алкагында жыйын өткөн. Негизи күндө эле эртең менен штаб ушул по ликвидации өтүп атат.
Качан чыккан
жыйын деп мен муну баягы наказание болушу эмес, мунун алдын алып кийинкиге предупреждение кылыш керек да. Кандайдыр бир устройство же отбор воздуха, пыли, ушундай бир азыр заманбап технологиялар көп эле. Биздин эми станциябыз баягы эскилиги жеткен. Азыр бир эки группа менен иштеп атабыз. Бир группасы бул ушуларды изилдеп баягы тесттин ишин жакшыртуу, алдын алуу, аварияларды предупреждать этип мероприятие, разработка.
Анан бул шаарга ошо жылуулук
аз как раз
ошону айтып берсеңиз.
Анан экинчи болсо, экинчи рабочий группа болсо, азыр шаарды жылуулук берүү боюнча, ысык суу берүүчө, газ берүүчө, электр боюнча тоже азыр рабочий группа түзүп, ошолор менен биргеликте 4 күндө иштеп чыгалы деп атабыз. Азыркы учурда оперативдик абал жөнүндө айтып кетсек, нагрузка 308, 305, 310 мегаватт болуп атат. Бул активдүү энергия жагынан айтып кетсек, иште 9 буу казан, 4 турбоагрегат. Бизди шаарды жылуулук менен камсыздаган 5 сетевой нитка бар. Бишкек жылуулук тармактарына караштуу. Эң бийиги уже 67-68 градуска жетти прямой подачада. Башаягы 133 миң абонент бар да ушул жактан камсыздаган. Эң низкий температура бизде азыр Аламидин ниткада болуп атат, где-то 54-55 градус. Эми азыр дагы иш аракеттери жүрүп атат. Подштатный режим деп койсо болобу, уже в принципе чыктык.
Ысык суу качан берилет
анан? Ысык суу азыр берилип атат, шаардын центр жагына кошулуп атат. Аламидин, Тунгуч ошол микрорайондордо жылуулук 54 градус болуп атат эң ылдый жагы. Бир ниткада ошону температурасын көтөрсөк анан аякка да уже
жетет,
буюрса
канча күндө жетип калат? Бир эки күндө канча?
Эми азыр мун үчүн дагы бир турбоагрегат ишке киргизибиш керек. Жана биз өзүчө сүйлөшкөндө второстепенный автоматика, релейная защита жактан вторичкадан подготовка кылыш керек болуп атат, баягы соп нужда жагынан. Ошону азыр түзүп алсак, буюрса запуск этсек, анда толугу менен камсыздайбыз. До аварийный режимден нагрузкасы где-то 420-415 мегаватт болчу. Бүгүн по электрической нагрузке мындай айтканда уже жетиштүү.
Электр энергиясы.
Резерв кечинде уже система боюнча где-то 68-80 мегаватт болчу. Азыр именно жылуулук боюнча азыр чуть-чуть мындай кылып жетиш керек да.
Бул авариялык абал түзүлгөндө электр энергиясын башка жактан алдыкпы? Ошондо Бишкек өзү негизи толук тест менен же башка жактан да келчү эле электр энергия?
Жок, биздин Бишкек жылуулук борбор мындай айтканда шаардын өзүн керектөөчү көлөмүн где-то бир 50% эле
жабат
болсо
кыштан келет да,
токтогул нарын гидрокаскадтан келет да. Анан
татка кемин аркылуу келет
да. Кечки максимумда биз эч жактан электр энергия алчу эмеспиз. Биз баягы импортто атпайбыз, аны көбүнчө биз түнкүсүн же күндүз алчубуз. Эми могу кырдаал убакта баягы бизде сразу эле бир 200 мегаваттыбызды жоготпадыкпы башында? Ошондо быстрый реагирование кылып баягы биздин Казакстан, коңшу мамлекеттер системалар жардам берип атты да, именно баягы кечки максимумда.
Карпайбай, кош келипсиз биздин студияга. Сиз ушул жагдайды кандай баалап атасыз? Анан биз эми бул эми экинчи жолу болуп атпайбы бул окуячы Бишкек тестинде? Мындан ары кайталанбаш үчүн кандай бир сабактарды алып, эмне жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек?
Эми бул ТЭЦ техникалык жактан да, технологиялык жактан да аябагандай татаал предприятие десек болот. Өтө татаал. Анан кайсы жерден кандай чыгып кетет, муну туура кабыл алыш керек да. Эл дагы адистер дагы туура кабыл алыш керек. Үстөкөбөздөгү эле энергетиктерди басмырдай бербеш керек, ошо ушундай тенденция кетип калып атат да. Мен ойлойм, олуялык кылып мындайды качан такыр жоюп таштаго же болмочу дагы кайталап кетет деп айтыш кыйын. Себеби биринчиден 14 казан жана буу казаны, 7 агрегат кайсы жерден кандай эмес чыгып кетет, аны айтыш кыйын. Тем более булардын баардыгы тең баягы 60-жы жылдардан баштап 80-жы жылдарга чейинки курулган коюлган жабдуулар. Ошондуктан олуялык кылып мен айта албайм аны эмне болуп кетет же жакшы болуп калабы, жаман болуп калабы деп. Бир гана мен түшүнбөгөн нерсем бул Таалайдан сурай турган мына Кытайлар курган ТЭЦ бул элде туура түшүнбөй атат да. Баягы проект модернизация деп калыптыр да. Бирок менинче модернизация болгон жок. Бул полностью жаңы ТЭЦ болду да. Себеби эски ТЭЦтин нэмелерин баарын алып, бөлүгүн, бир бөлүгүн алып, даже 100 ашык метр трубасын уратып турганан кийин курулган жаңы ТЭЦ. Тем более ба технологиясы жакшы болсун деп, жаман аба бөлүнбөсүн деп, өзгөчө сера күкүрттү чыкпасын деп, атайын күкүрттүн цехин кармай турган цех да курулган да. Ошол жерде эки кубаттуу жакшы агрегат бар да, турбогенератор. 150 мегаватттан экөө 300 берет. Анан ушулар иштеп атабы, иштеген жокпу, мен ушуну түшүнбөй койдум.
Ооба, тиги балким маалымат жетпей калды. Ошо бүт модернизация деп туура айтасыңар, это модернизация болобу, бул замена болгондо. Мындай айтканда мурунку составтын 3 бөлүктүн 1 бөлүгү полностью алыныптыр, ордуна 2 блок түзүлгөн да, булардын кубаттуулугу 2 энергоблок, электрик кубаттуулугу 150 мегаватттан, суммарно 300 мегаватт жылуулук берүү боюнча 2'den 150, 300 гигакалори час кубаттуулугу, бул жылуулук кубаттуулугу боюнча. Бул эки блок иште болуп атты. Мен жана айтсам керек, бирөөсү где-то 105, бирөөсү 109 мегаватт менен.
Авария болгондо ошолор иштеди да.
Булар авария жагына вообще тиешеси жок.
Бирок иштеп атты.
Өзүнчө турат. Булар иштеп атты, азыр деле бүгүнкү күндө ушул режимде иштеп атат. Именно могу теплоносительди эми аякта ичинде өзүнчө технология бар, кальцевание ба 5 теплосет 5 мындай айтканда түтүк кетет да шаарга. Анан кээ бир түтүктөрүнө баягы алысыраак болгондон баш жагына жанагы запад 1-2-3 жагына жакыныраак да мунун выдачасы. Аягы көбүрөөк температура болот да, аяк жагы могу Аламидин менен Восток жак кичине алысыраак болот. Эми толу менен кальцевать эткенде болбойт экен, анткени бир сетибиз баягы Бишкектин өйдө жагына барат, баягы по давлению выравнивать эткенде бул баягы меньше сопротивление ылдый жагына эле тээп салат да, ошон үчүн кальцевать эткенге болбойт экен. Анан бизде баягы режим боюнча отборлор атайын бөлүнгөн да. Допустим, 11-чи, 10-чи, 10-чи машинадан бир отбор кетип, тиги Аламидин туңгучту көздөй кетет, ортосунан запад тириге, башы. Вот именно жаңы жана котелдор, турбоагрегаттар турган жактан запад 1-2-3 көбүнчө кетип атты да, ошон үчүн аяктын температурасы кичине өйдөрөк болду.
Рахмат. Сапай мырза, мына сиздер Бишкек шаарынын кеңеши ушул негизи кышка даярдык маселесин карайсыздарбы сессияда? Өзүңүздөр көзөмөл кылып турасыздарбы? Анткени баары жоопкерчилик жергиликтүү бийликте да. Быйыл деги эле ушул маселе каралды беле? Сиздерде кандай маалымат бар эле? Түзүлгөн жагдай боюнча шаардын өзүн жылытуу, шаар өсүп атат, калк көбөйүп атат дегендей, ушул боюнча эмне пикир айтат элеңиз?
Бишкек шаардык мэриясынын карамагына өз негизинен бул Бишкек жылуулук борбору карабайт да. Түздөн түз бул электростанциялар жакан электр холдингке министр, ошону энергетика министрлиги карайт да. Биздин бир эле тармагы ошол Бишкек жылуулук өзүнүн тармагыбыз бар. Ал батыш тараптагы ошол муниципалдык ишкана болуп эсептелет. Негизинен келечекте баягы совет маалында ТЭЦ 2 деп болуш керек болчу, ал тилекке каршы болбой албады. Биз бул маселени негизинен 23-жылы жазда эле баштаганбыз. Анда борбордун директору башка киши болчу, ал жайындасы кетип калыптыр жумуштан. Биз ошондо эле 1-2-3 жолу жыйын болуп 21-жылдан баштап каралып баштаган. Негизинен жыл сайын күз айында биз ошол туруктуу комиссия, мен төрагасымын, ошол биз дайыма эле чакырып ОЗП деп дайыма туруктуу комиссия ушул боюнча маселе көтөрүп келебиз да, кышка канчалык даярдыгыбыз бар. Бирок тилекке каршы мен бүгүнкү күндө бир нерсеге келип, жеке менин оюм ошого келип такалдым. Негизинен ошо Бишкек жылуулук борборун системасын башкаруу жагын өзү шаарга эле бериш керек экен да. Буну эмнеге айтканым, себеби шаар өсүп атат. Шаар өсүп атат, анын үстүнө бүгүнкү күндө азыр мисалы ошо биздин баягы талаптар боюнча жаңы курулуп аткан көп кубаттуу үйлөрдөн көп эле баягындай Отказ көп да, мына айтканда жок. Бизде запас да жок. Жылуулук борбору бере албай атат. Азыр өзүн камсыздоосун да шаар өсүп кетип атат. Ошо үлгүргөн жок. Альтернативалык жолдор менен башка ошо жылуулук тармактарын издөө бул туура эле жол деп ойлойм. 23-жылкы иштери боюнча баягы жылуулук насостору жер алдына суу. Ал деле экологтор менен кеңешкенде ал деле баягы убактылуу болуп калышы мүмкүн. Жер алдында суулар дагы убактылуу болуп калышы мүмкүн, түгөнүп калышы мүмкүн деген ыктымалдар бар да. Ошол себептен ойлойм, ушу башкаруу системасындагы эки ачаа болуп баягы Бишкек жылуулук борбору Бишкекке карабаган да. Эми бул ачык эле турат. Жыл сайын мисалы республикалык бюджеттен ошо миллиардка жакын кырмышка каражат бөлүнүп турат. Биз ал жөнүндө маалымат айта алабыз. Ал бизге бизден бөлүнбөйт, биздин бюджетте каралбайт. Биз Бишкек шаары акча топтоп, биздин элибиз ошол Бишкек жылуулук тармактары дагы бизге карабай жарымы жарым жартылай өкмөткө карайбыз дегендей кылып отчетун дагы мындай толук бербечү да мурунку. Но 21-ден баштап биз толук отчет ала баштадык. Себеби мурунку
иш жакшырды беме ошондо?
Иш жакшырды дебем, биз дайыма тыкыр мамиле кылып булар менен буга эмне келип эмне үчүн биз көтөрдүк бул маселени? Себеби биз экологияны анализ кылып чыгарганда эки ой болуп атат да. ТЭЦтен баягы фильтрлерден чыккан баары бир кээ бир экологтор айтып атат, салымы чоңураак болуп атат жанагы түтүнгө. Өзүбүздүн адистер боюнча айтуубуз боюнча жок, салымы кайра жаңы модернизациядан азайды деп атышат. Ушундай талаш тартыштын айынан биз баягы борборго өзүн шаарга шаардыкын бериш керек деп ойлоп атам да.
Түшүнүктүү. Рахмат пикириңизге. Марат мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына саламатсыздар, биз менен мына байланышта болуп атасыз. Сиз ошо дүйнөлүк тажрыйбалардан бөлүшсөңүз, мына бул Бишкекте эми чоң эле маселе болуп атат да, 6 жыл мурда болгон, бүгүн кайра кайталанып атат. Мына азыр адистер айтып атат, Карыпбек агай деле айтты, келечекте деле бул кайталанышы мүмкүн деп. Анткени 54 жылдан бери, 60 жылдан бери пайдаланып аткан баягы эски бөлүгү дагы эле иштеп атат да. Ушу кантип чыгыш керек эми абалдан? Шаар өсүп атат, калктын саны көбөйүп атат, көп этаж үйлөрдү курабыз деп атабыз. Мына ипотекалык мамлекеттик компания аркылуу мына жакында президенттин жарлыгы чыкты, дагы көп кубаттуу үйлөр курулат. Кантип тейлейбиз эми, кантип жылуулукту каяктан алабыз деген маселе да.
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу рахмат. Биз эми бул тармакта иштеп аткандан кийин эми дүйнөлүк тажрыйбага эгер кайрылсак, деги эле өнүккөн өлкөлөрдө, Европа болобу, ошол эле жакынкы Россияны алалы, же болбосо Түркияда ТЭЦ деген же жылуулук электр борбор деген түшүнүктөн эбак эле кетишкен да. Себеби дегенде биз эми эгерде биздин ТЭЦтин тарыхын алсак, бул Советтер Союзу учурунда 600 000 калкы бар шаар үчүн салынган жылуулук электр борбору да. Ал эми азыр шаарыбызда, борбор калабызда 1.5 миллион адамдай жашайт да. Анан бул баягы күтүлгөн эле нерсе, жана айткандай өзүнүн баягы ресурсун түгөтүп атат. Ал эми маселени чечиш үчүн дүйнөлүк практикага карасак, көбүнчө борбор шаарлар эбак ТЭЦ деген түшүнүктөн кетип, баягы орусча децентрализация деп коет, борбордук башкаруудан тескерисинче баягы же чакан чакан жылуулук борборлорун микрорайон болобу же ар бир үйгө болобу куруп коюшкан да. Анан экинчи маселе, ошондой чакан жылуулук борборлорду башкарыштан коюрок, экинчиден ошо кардарлар өзүнүн канча калориябы же канча температура, кандай жылуулукка төлөп атат, кандай сарптап атышат, өздөрү көрүп турат да. Ошонусу бир маселе. Экинчиси, биз эми жанакы жашыл экономика деп атпайбызбы, жашыл технологиялар. Өзүбүз күнөстүү өлкөбүз, 300 күнөстүү күнүбүз бар да. Ошол жанагы күн панелдер болот, жанакы жылуулук насос деп атат. Жылуулук насостун азыр ойлонуп табылган бир 20-дан ашык түрү бар. Сөзсүз саны баягы жерден жер кыртышын тешип суу алыштын деле кажети жок. Жанакы абадан дагы кинетикалык энергия физикадагы принциптерди колдонсо болот да. Мисалы биз Бишкекте ошол курулуш компанияларга жаңы салынган үйлөргө коюп жүрөбүз. Мисалы ошол Жалкычы районунда дагы муниципалдык ишканага коюп бергенбиз, котельняга ошо күн панелдери менен. Мына азыр 5-нчи жылуулук сезону болуп атат. Экономикалык жактан дагы, башкаруу жагынан дагы ал өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп атат да. Ал эми жалпысынан сиз айтып аткан суроого жообум ушундай да. Биз эгерде заманбап азыркы жаңы технологияларды колдоп жаңы концепция менен кете турган болсок, деги эле ТЭЦ деген жылуук электр борбору деген түшүнүктөн кетишибиз керек да. Бул деген бул эми бизге Советтер Союзу учурунан калган мурас. Бул дагы баягы моралдык дагы физикалык жагынан дагы өзүнүн эскилигине жетти да. Ал эми шаарыбыз өсүп атат, азыр дагы өскөн турат. Ошол себептен деги эле ошол саясатты да концепцияны ошо жылуук камсыздоо боюнча концепцияны өзгөртүшүбүз керек да. Ошо жанагы айткан децентрализация жолу менен кетиш керек.
Марат мырза, мына сиз айттыңыз, бул Регулус деген Чехиянын компаниясы экен, сиз ошол жерде аймактык өкүл экенсиз да. Сиздер курган ошо жалдагы отказан деп коеюнчу, откана деп коеюнчу кыргызча эле. Ошо откананын чыгарган энергиясы каяктан алынат, анан анын тарифи кандай? Деги эле ошо технологиянын өзү кымбатпы, арзабы? Ушунун жагына токтолсоңуз.
Биз ошол 2018 жылы мурун баарыңыздарга маалым болгондой жал кичи райондогу откана толук көмүр менен иштечи. Анан экологияга баягы таасири болгондуктан ал модернизациядан өтүп ошол көмүр менен иштеген мештерин биз газ анан үстүндө чатырында 1000 чарчы метрде сууну ыстап турган тиги күн панелдери турат да. Ошол чех компаниясы Чехияда Европада өндүргөн күн панелдер. Ал эми газ менен иштеген мештерин Бишкек теплоэнергия муниципалдык ишканасы өздөрү алып келишкен. Биз болсо ошол Чех экспорт банкынан насия жеңилдетилген насия сүйлөшүп ошол модернизациядан өткөрүлгөндөн кийин биринчиден экологияга зыяны жок, экинчиден бизде жана айтылгандай 300 күн тийип турат. Жылдык ошол отканада жал микрорайонда 68 абонентке ысык суусу ошол күндөн ысып турат да. Ал эми кышкы учурда албетте күндүн кубаттуулугу андай чоң эмес, күн кыска. Бирок ошол газ мештери сууну кайра ысып турганга көмөк көрсөтүп турат дагы. Анан ошол кичи район толук баягы автономдук түрдө мисалы ТЭЦке байланган эмес да. Жанагы мен айтып аткандай, бизде микрорайондор болобу же жаңы салынып аткан үйлөр болобу, өздөрүнүн ошо отканалары болсо ошондо эффективдүү башкаруу болот да. Мисалы Европа шаарларында, Америкада ошондой система.
Рахмат сизге. Сиз менен дагы байланышабыз. Талайбек мырза, бул авариянын өзүнө келе турган болсок, себептеринин бири катары айрым маалыматтар боюнча ошол жердеги мындай орто звенодогу башкаруучулардын, ошол жердеги жетекчиликтин мындай кесиптик деңгээлине суроолор пайда болуп атат деген маалыматтар бар. Ошол жерде ошо жылдык электр борборунун жетекчиси 18-январда алмашкан экен да. Андан башка дагы бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болуптур. Ошол жерде мындайча айтканда айрым бир башаламандыктар бар деген да маалыматтар бар. Эми ошонун чын бышыгын сиз айтсаңыз, ошо директор эмне себептен 18-январда алмашты эле? Бир мурдагысы иштеп бүтүп жазга чыгарып туруп анан алмашса болбойт беле деген суроо көп айтылып атат да эл арасындачы.
Эми бул директор алмашат деген бул технарь алмашкан жок. Директор бул административный ответственный мындай жоопкерликти тарткан киши. Бул көбүнчө экономика жагын караш керек да. Вот жана буга чейин болуп атпайбы бүт суроолор? Бул ТЭЦтин өзүнүн иштешин өзгөртүш керек, өзүнүн подходун 15 январда мынакей бул деле адис көп жыл бою системада иштеген. Өзүнүн кесибинде непосредственно электрический станцияны даже преподавание кылса керек, по моему азыркы жетекчи жөнүндө. В целом баягы ылдый жагы, баягы технический жагынан аяктан ичинден эле өскөн ичиндеги адистер.
Кошумчаңыздар жок болсо, эгер анда талкуубузду жыйынтыктайлы эле. Келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз Бишкек жылуулук электр борборундагы абал, шаарды жылуулук менен электр менен камсыздоо тууралуу сүйлөштүк. Студиябызда энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев, энергетика боюнча адис жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карыпбек Алмкулов жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов болду. Биз менен телефондон суроолорубузга Женевадан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу, Регулус компаниясынын аймактык өкүлү Марат Жаманбаев жооп берди. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун видеосун толугу менен Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыктын алгысынан куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунан 5-февральдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.